Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 29 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se fyerjet e liderëve politik në Kosovë kohëve të fundit paraqesin papjekuri politike. Në Shqipëri këtë vit janë konfiskuar afro 500.000 fije kanabis dhe janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Shqipërisë thonë se i kanë konfiskuar afro 500.000 fije të kanabisit këtë vit, ndërsa janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë Ardi Bita tha mbrëmë se luftimi i prodhimit të drogës është prioritet i lartë për policinë. Po ashtu deri tash është konfiskuar dhe shkatruar sasi e marihuanës në vlerë prej 7 miliard eurosh, ka thënë Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Të mërkurën më se 100 polici shkatruan afro 16.000 bim në Kurvelesh në jug të Tiranës. Për një kohë të gjatë, Shqipëria ishte prodhuesi kryesor i marihuanës në Evropë. Goditja kundër drogës ka filluar vitin e kaluar, kur policia ka depërtuar në fshatin Jugor Lazarat me makina të blinduara për kundër të shtënave me armë zjarri dhe raketa nga ana e kultivuesve të drogës, raporton AP nga Tirana. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë për shkak të kërcënimeve për të marrë më tepër territore dhe për të mbajtur zgjedhjet e tyre. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmë më vonë se zoti Biden ka folur me telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, me që rast i ka ofruar mbështetje të Shteteve të Bashkuara për amandamentet të kushtetuese që zoti Poroshenko i ka propozuar për decentralizimin e pushtetit dhe mbajtje të zgjedhjeve lokale, duke mbajtur unike qeverinë federale në Kiev. Zoti Biden fuqishëm i ka kritikuar deklaratat e liderëve të separatist që kanë prelajmëruar synim për të marrë territore shtesë dhe për të mbajtur zgjedhjet lokale jashtë sistemit juridik të Ukrainës, që është në kundërshtim direkt me marrëveshjen e Minskut, ka njoftuar shtëpia Bardh. Biden dhe Poroshenko po ashtu i kanë dënuar sulmet aktuale nga forcat prorruse, përfshirë ato kundër monitoruesve ndërkombëtar. Një zyrtar afgan në tha se së paku 8 polic janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve të ndara nga talibanet në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtar të lartë policor në provincën Gazni thanë sot se sulmet kishin ndodhur në post të bloqe policore në rajonet Andar dhe Karabag. Talibanet e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme që janë kryer gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, zyrtarët policor afgan kanë njoftuar se nga një sulm ajror i ushtrisë së Afganistanit në provincën Gazni mbrëmvon janë vrarë 16 taliban dhe plagosur 17 të tjerë. Lufta kundër talibanëve për forcat e sigurisë së Afganistanit ishte veçanërisht e ashpër këtë vit, pasi trupat e jashtme, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, vitin e kaluar i kanë përfunduar misionet e tyre luftarake. Sipas një grupi monitorues, armpushimi i arritur në një qytet sirian afër kufirit me Libanin dhe në dy fshatra është shkelur pasi ka pasur sulme me predha. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër ka njoftuar sot se armpushimi ndërmjet ushtrisë së Sirisë dhe grupit libanez Hezbollah në njërën anë dhe kryengritësve në anën tjetër në qytetin Zabadani dhe fshatrat muslimane shiite Kefraja dhe Al-Fowa kishte hyrë në fuqi më 27 gusht. Ai ishte respektuar deri mbrëm vonë, por sot në mëngjes është shkelur, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, fyerjet dhe fjalori që po e përdorin kohët e fundit liderët e partive dhe institucioneve në Kosovë dëshmojnë jo vetëm papjekurin politike, por edhe mungesën e kulturës së komunikimit normal, thonë analistët në Prishtinë. Ata ju referohen konflikteve të fundit verbale që u nisën me deklaratat e disa përfaqësuesve televizijës vetëvendosje ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe pastaj edhe reagimin e kryeministrit. Ky komunikim po zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjithçka, nisi kur ish lideri vetëvendosjes Albin Kurti, tani deputet, kishte thënë se djemtë kryeministit Isa Mustafa dhe vëllezërit Hashim Thaçit e sollën Zajednicën, term ky që ai e përdor për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kurse më pas Isa Mustafa kishte shkruar në profilin e tij në Facebook se a e din kush çka ka ky gomari i Zajednicës me djemtë mi. Më pas në këtë debat u përfshin edhe aktivistë të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët adresuan fyerjen nga më banalet ndaj njëri tjetrit. Analisti Imer Mushkolej thotë se kjo luftë verbale pason mdhefin që ka përcjellë prishjen e koalicionit pas zgjedhor të njohur si Vlan, kur Isa Mustafa dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kishin braktisur tri partitë opozitare, duke iu bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që për Mushkolejn paraqet tani habi është shimi kryeministit Isa Mustafa në përdorim në këtë fjalori fyes.
Jam habit shumë me mënyrën se si zoti Mustafa ju ka qasë kësaj çështje për shkak se nuk ka arritur që ta përmbaj veten dhe është lëshu në banalitetet atila, ai duhet ta ketë parasysh se në këtë rast nuk e përfaqëson as veten individualisht, nuk e përfaqëson as familjen e tij, por përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe fjalori i tij duhet të jetë më i përmbajtur.
Fjalori që ka përdorur kryeministri Isa Mustafa dënohet edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit. Albert Krasniqi nga ky institut thotë se në këtë rast po abuzohet me lirinë e shprehjes.
Të dënojmë si Institut Demokratik i Kosovës këtë lloj gjuhës së diskursit publik që është ka zhvilluar, sidomos ato të kryeministit Mustafa, për shkak se është një zyrtar publik dhe përfaqëson gjithë qytetarët e Kosovës. Në këtë rast është duke abuzuar me lirinë e shprehjes, që po çon në gjuhë turrëtes, por është një dhunë verbale që prej zyrtarëve shtetëror po bëhet në rast ndaj subjektet tjera politike.
Analistët tërheqen vërejtjen se një diskursi tjil publik është një paralajmërim serios se skena politike në Kosovë mund të tensionohet dhe përshkallëzohet. Ata rikujton kërcënimet e fundit të opozitës për masa radikale për të kundështuar marrëveshjen që krerët e qeverisë të Kosovës firmosën në Bruxelles me Beogradin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 45 sekonda. Vazdojmë emisionin. Disa kompani nga Kosova që transportojnë derivate të naftës nga Shqipëria në Kosovë janë gjobitur nga autoritetet e doganore të Shqipërisë për shkak se në rezervuaret e mjeteve transportuese kanë mbajtur më shumë se 200 litra karburante. Shoqata e naftëtarëve të Kosovës se thotë se ky vendim është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bislimi Muqa, pronari kompanisë Lab Oil, kompani kjo që shet produktet të naftës me shumicë për klientët komercial dhe industrial në Kosovë, tregon se para 3 ditësh, dy shofer të makinave transportuese të kësaj kompanie janë gjobitur me rreth 800 euro me arsyen se po zhvillojnë kontraband. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Muqa këtë gjobitje e konsideron të pa drejt, pasi totaj mjetet transportuese këtë sasit e karburanteve e mbajnë për nevojat e tyre të udhëtimit shkuarje dhe ardhje.
Po për neve kjo është shumë e palogjikshme për kompaninë tonë, për shembull, se blejmë miliona litra derivatet naftës në muaj dhe thashë po bakom kontraband në ka 50 litra, 100 litra atje. Si të shoh kjo e pengon biznesin në tërësiell. Për aq më tepër kur vazhdimisht, domethënë kryeministrat tan flasin për unifikim doganor, për heqje barrierash, për lehtësira biznesi këtu. Kjo mendoj se veçë rëndon këtu biznesin edhe na shkakton shumë telash, shumë shqetësim.
Për këto gjobitje ka reaguar edhe shoqata naftëtarëve në Kosovë. Sipas tyre, ky është vendimi i Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë lidhur me kufizimin e sasisë së karburantit që gjendet në rezervuaret e makinave transportuese. Kryetari kësaj shoqate Fadil Berjani ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se bizneset nga Kosova po penalizohen me gjoba të rënda nëse në rezervuaret e mauneve që bartin karburante mbajnë më shumë se 200 litra karburant. Ky vendim sipas tij është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë.
Duke qenë se rezervuaret transportuese të mollave të ndryshme, si maunat e mollrave dhe autobotet e derivateve, kanë rezervuar që punizohen më shumë se 200 litra. Kjo për doganën shqiptare përbëm kontrabandë. Në kohën kur tregu Kosovar ka zënë të konsoliduohet mirë me madhat që importohen nga Shqipëria, ky vendim i ministrit Shkëlqim Cani seriozisht e ka rrezikuar importin e Kosovës nga Shqipëria.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se sot kanë pranuar ankesa për këtë çështje nga dy operatorë ekonomik që merren me transportin e derivateve të naftës. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se më njëherë kjo çështje është adresuar tek autoritetet shqiptare.
Zyrtarët brenda Departamentit të Tregtisë e kanë adresuar çështjen më njëherë tek autoritetet shqiptare dhe presin përgjigje shpejt prej tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ligji për sigurime shëndetësore do të filloj të implementohet në fund të vitit e 2016. Thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, dhështojnë se në tremujorin e fundit të këtij viti do të filloj mbledhja e premiumeve financiare. Ndërkaq që sindikalistët e shëndetësisë shprehen skeptike duke theksuar se do të ketë pengesa të mëdha në implementimin e këtij ligji. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep pulsi të tjera për Radio Evropa e Lirë.
Këshilli për përgatitur për themelimin e fondit sigurimi shëndetësore ka filluar punën e saj dhe do të jetë pasardhësi i Agjencionit të Financimit të Shëndetësisë, që deri tash ka kryer shumë punë përgatitore për fillimin e implementimit të këtij ligji. Përgatitjet po bëhen që mbledhja e tyre kontributeve apo premiumeve të fillojë në tremujorin e fundit të këtij viti, ndërsa kontraktimi i shërbimit midis fondit dhe institucioneve shëndetësore në fundin e vitit tjetër.
Kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ish ministri Ferit Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro, si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraqitur ta merr përsipër qeveria e Kosovës. Ndërkaq sindikalistët shprehen skeptik lidhur me fillimin e implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, jep pulsi të tjera.
Edhe pse këta patën premtuar që tash në shtator kanë më fillu. Unë e kom qenë shumë skeptik, sepse mekanizmat edhe njëherë po përmendni, kontrollues të sigurimeve shëndetësore nuk ekzistojnë në Kosovë. Aq më keq, një studim që ka bërë vetë sindikata, menaxherët rezultojnë që janë të papërgatitur totalisht, menaxherët aktual totalisht të papërgatitur për implementimin e një ligji të tillë, çka do të thotë që nëse nuk ka sistem informativ shëndetësor të mirë, që ne nuk e kemi fora, që nuk kemi menaxher të cilët dinë ta kontrollojnë këto, atëherë ky sigurim edhe me fillu është i dështuar.
Ndryshe, në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, në 3 vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve të punësuarit në sektorin publik dhe në atë privat do të paguajnë në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po kaq për të do të paguaj edhe punëdhënësi. Në ato kompani apo organizata private ku qarkullimi vjetor nuk ka rinë mbi 50.000 euro, për sigurim shëndetësor do të paguaj vetë punëmarrësi në vlerë prej 2 eurosh për antar të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët thonë se fyrjet e liderëve politik në Kosovë kohëve të fundit paraqesin papjekuri politike. Në Shqipëri këtë vit janë konfiskuar afro 500.000 fije kanabis dhe janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikant të drogës. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Majer Elshani. Ju urojmë çaste të mira.